φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, η οποία και σήμερα μεταδίδεται κατοίκον. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως όμως η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αυτά είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και τα οποία θα σας μεταδώσουμε και σήμερα. Μία μέρα μετά τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν χθες σε κινητοποιήσεις, κυρίως στην Αθήνα με το όργιο καταστολής, αλλά και με τρομοκρατικές επιχειρήσεις αστυνομίας και σε άλλες πόλεις, θα τα αναφέρουμε σήμερα όλα, και βέβαια σε σκιά των νέων στοιχείων που ήρθαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα από τον ΕΟΔΗ, όπου έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα. Ξεπεράσαμε το φράγμα των 3.000, 3.209 το τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα, με 60 νέους θανάτους και 480 διασωληνωμένους. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Γενικότερα έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το αγαπημένο μου συγκρότημα. Είναι οι Γερμανοί Progressive Rock Alloy, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Ανόβερο το 1969. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας με μια μικρή παύση τετραετούς διάρκειας. Έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 20 studio albums. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο από αυτά, το Power and the Passion, από τα πλέον κλασικά του συγκροτήματος, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1975. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή, αρχικά αναφερόμενη στο γεγονός ότι όλοι οι προσαχθέντες χθες στην Γάδα αφέθηκαν ελεύθεροι. Πρόκειται για 56 άτομα συνολικά τα οποία είχαν προσαχθεί στην Γάδα. Περίπου στα μεσάνυχτα αφέθηκαν ελεύθεροι οι συνάδελφοι, οι οποίοι βέβαια είχαν συλληφθεί στο σωρό από τις αστυνομικές δυνάμεις μετά την διάλυση της συγκέντρωσης στα προπήλαια. με το όργιο καταστολής που ακολούθησε και βέβαια το είδαμε όλοι με τα σχετικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Είχαμε όμως και άλλα επεισόδια και άλλα γεγονότα, φίλες και φίλοι, και άλλες παρεμβάσεις αστυνομίας όπου έδειξε για άλλη μια φορά το αυταρχικό της πρόσωπο, όπως για παράδειγμα στα Γιάννενα, και εκεί κυκλοφόρησαν σχετικά βίντεο και είδαμε την βίαιη επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να διαλύσουν μια συμβολική κινητοποίηση που γινόταν στα Γιάννενα για να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Μάλιστα, όπως καταγγέλει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, προσήχθηκε μία μαθήτρια 14 ετών, στα Γιάννενα συγκεκριμένα. Οι πρώτες ειδήσεις της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, αφορούν περιστατικά επέμβαση αστυνομίας σε διάφορες πόλεις για να διαλύσουν χθες τις συμβολικές κινητοποιήσεις που κάνουν τα εργατικά σωματεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, γιατί ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά το πέρας της χθεσινής εκπομπής, οπότε δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση από εμάς. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς ίσως να γνωρίζετε ήδη τα γεγονότα. Από τα Γιάννενα να πάμε στην Κρήτη, εκεί η Γραμματεία Ηρακλείου του ΠΑΜΕ αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι από όλο το νησί με ψήφισμά τους καταγγέλουν την αστυνομία και το γεγονός ότι προέβησε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Απαιτούν να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, συνολικά στην Κρήτη είχαμε 4 συλλήψεις και 127 προσαγωγές, ενώ έχουν επιβληθεί και 115 διοικητικά πρόστιμα.
I'm sitting here in my empty cell. It's dark and dread and dim. There's roaming crusts to eat. Drink water from the well. I was playing my part in this dreadful war when someone ran me through. They bound me up in chains.
Από την Κρήτη να ανέβουμε μέχρι την Ξάνθη. Εκεί τα τοπικά σωματεία και η τοπική γραμματεία του ΠΑΜΕ καταδικάζουν τη βίαιη και απρόκλητη προσαγωγή αλλά και επιβολή διοικητικού προστίμου των 300 ευρώ σε 29 νεολαίους στη βάση της απαράδεκτης κυβερνητικής απαγόρευσης των συναθρήσεων. Η είδηση που έφτασε μέχρι και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων νομίζω ότι αποτυπώνει τον ιδιαίτερο και υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις καθώς προχώρησαν σε πρόστιμο που επιβάλλανε σε μια γυναίκα η οποία πήγε μόνη της και φορώντας μάσκα να αφήσει δύο λουλούδια στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου. Όπως δήλωσε η ίδια, κάθε χρόνο πηγαίνει στο Πολυτεχνείο και αφήνει λουλούδια για χάρη αυτών που αγωνιστήκανε για την ελευθερία. Αυτό έκανε και φέτος, όμως η αστυνομία θεώρησε ότι η μετακίνησή της ήταν άσκοπη και της επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ. Και φυσικά μετά τη γενικευμένη καταγραφή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εδώ γελάμε βέβαια με τον τίτλο του Υπουργείου του, εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι θα αρθεί το διοικητικό πρόστιμο προς συγκεκριμένη γυναίκα. Πάμε όμως και σε ένα άλλο περιστατικό που επίσης έφτασε και είδε το φως της δημοσιότητας, έφτασε μέχρι τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, καθώς μιλάμε για πρωτοφανή βία και αγριότητα που επέδειξαν αστυνομικές δυνάμεις στα Σεπόλια χθες, όταν ομάδα δικυκλιστών της Δίας κυνήγησε 24χρονο διαδηλωτή μέλος του νέου αριστερού ρεύματος αλλά και τη μητέρα του μέχρι το σπίτι του στην περιοχή των Σεπολίων, όταν αποσυρώταν η πορεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για να τον συλλάβει. Και μάλιστα εισέβαλε για αυτόν τον σκοπό στην πολυκατοικία του. Εκεί, αφού ξυλοκόπησε τον νεαρό, το συνέλαβε, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες ξυλοκόπησαν και τη μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Έχει συνέχεια όμως η ιστορία, καθώς έξω από το αστυνομικό τμήμα που πήγε η 20χρονη κόρη της οικογένειας με τον πατέρα και με έναν οικογενειακό φίλο για να μάθουν τι συμβαίνει με τον νεαρό, αστυνομικοί σύμφωνα με μαρτυρίες χτύπησαν μπροστά στα μάτια του κόσμου και την 20χρονη κοπέλα που την έσυραν από τα μαλλιά στο έδαφος, αλλά και τον πατέρα που έσπευσε να διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα ο πατέρας έπαθε έμφραγμα και μεταφέρθηκε και αυτός στον Ευαγγελισμό και οι δύο γονείς βρίσκονται στο νοσοκομείο φρουρούμενοι. Αλλά αυτή η ιστορία καταστολή συνεχίστηκε γιατί η αστυνομία συνέλαβε και τον οικογενειακό φίλο αλλά και δύο φίλους του 24χρονου διαδηλωτή που είχαν επίσης πέψει στο αστυνομικό τμήμα για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ο γιος της οικογένειας να έχει συλληφθεί και να βρίσκεται χτυπημένος στη Γάδα και η κόρη της οικογένειας και οι φίλοι τους, οι οποίοι βρίσκονταν κρατούμενοι στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης χθες μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς να τους επιτρέπεται να δουν μέχρι αργά και μετά τα μεσάνυχτα που γραφόταν το σχετικό ρεπορτάζ τον δικηγόρο τους. Για το συγκεκριμένο θέμα έγινε και παρέμβαση από τους βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστο Κατσότη και Διαμάντο Μανολάκου αλλά και δικηγόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Απέτησαν και αυτή την άμεση απελευθέρωσή τους. Επίσης ο Χρήστος Κατσότης έκανε και τηλεφωνική παρέμβαση στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου. Πάμε όμως και στη Σάμο. Εκεί πραγματικά είχαμε ευτράπελα, καθώς η αστυνομία θεώρησε ότι η Ντουντούκα αποτελεί μέσο διασποράς του κορονοϊού. Καλά ακούσατε, γιατί χθες το εργατικό κέντρο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, είχε οργανώσει αυτοκινητοπορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, της Άμμο, προκειμένου να τιμηθεί η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όμως η διοίκηση αστυνομίας απαγόρευσε τη χρήση του ντούκας λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, απειλώντας μάλιστα με πρόστιμα αν ακουστούν συνθήματα. Παρότι οι συμμετέχοντες ήταν ανά δύο στα αυτοκίνητά τους και με όλα τα μέτρα προφύλαξης μέσα σε αυτά.
My mind is all at sea. Will you tell me who you are and where we're meant to be? She answers in a gentle, lilting style. Says little, but speaks volumes with a smile. With a sparkle in her eye.
Φίλες και φίλοι ακροατές, πληθαίνουν ώρα με την ώρα και αυξάνονται οι ανακοινώσεις καταγγελίας από μια σειρά ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα. Ανακοινώσεις που καταδικάζουν ακριβώς αυτό το όργιο καταστολής που επέβαλε χθες η κυβέρνηση. Βέβαια, η οποία πραγματικά έσπασε τα μούτρα της χθες, καθώς το απογορευτικό καταργήθηκε στην πράξη από τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά πόλεις όλη την Ελλάδα και ειδικά χαρακτηριστική ήταν αυτή της Αθήνας. Με όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, τηρήθηκαν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε αντίθεση, όπως είδαμε όλοι, με τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν σε μπουλούκια ο ένας πάνω στον άλλον ουσιαστικά, γιατί έτσι ήρθαν και στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, μέσα στις κλούβες συνοστισμένοι. Είδαμε επίσης πολλούς να μην φοράνε μάσκα. Ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τα μέλη του οποίου πρώτα δέχτηκαν χθες τον προφυλακισμό των αστυνομικών δυνάμεων, καταγγέλουν την κυβέρνηση και τονίζουν ότι δεν πέρασε το αποφασίζομεν και διατάσσομεν της Νέας Δημοκρατίας. Την καταδίκη του κυβερνητικού αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας από πλευράς αστυνομίας καταγγέλουν και ελληνικές κοινότητες αλλά και συνδικαλιστές από την Γερμανία. My Από την Γερμανία επίσης νέοι εργαζόμενοι και φοιτητές εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς όσους συμμετείχαν εχθές στις κινητοποιήσεις και καταδικάζουν την απρόκλητη αστυνομική βία και την κυβέρνηση, φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι από την πόλη Γκίσεν της Γερμανίας. Με την οποία καταδικάζει τα χθεσινά επεισόδια από πλευράς της αστυνομίας, την απρόκλητη βία και την επίθεση σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ αλλά και των διαδηλωτών που συμμετείχαν στην κινητοποίηση, εξέφρασε και η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία. Επίσης σήμερα έφτασε ανακοίνωση και από τα ταξικά συνδικάτα της Ιταλίας που συσπηρώνονται στην USB, δηλαδή Unione Sindicale di Base, τα Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης, τα οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στο ΠΑΜΕ, καταδικάζουν την απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας. Αυτά φίλες και φίλοι για όσα γίνανε εχθές και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν πραγματικά σχεδόν σε όλες τις πόλεις συμβολικές κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς σε κάθε νομό για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα διαφορετικό θέμα που όμως δείχνει και εκεί τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, καθώς μιλάμε για τους σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι πρόσφατα ήταν αντιμέτωποι με φαινόμενα οπλοφορίας των ανδρών του λιμενικού σώματος εντός των δημοσίων χώρων της Ακαδημίας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Ιωάννης Πλακιωτάκης έδωσε πλήρη κάλυψη στην οπλοφορία των λιμενικών μέσα στις σχολές της Ακαδημίας. Επικαλούμενος βέβαια την νομοθεσία, την οποία από κοινού έχουν θεσπίσει μαζί με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν. Την οποία βέβαια νομοθεσία οι ίδιοι οι σπουδαστές καταγγέλουν μέσα από τα όργανά τους, καθώς καλούνται να εκπαιδευτούν με κουμπουροφόρους, ουσιαστικά να σουλατσάρουν ανάμεσά τους. Αλλάζουμε και πάλι θέμα, πάμε στα θέματα της παιδείας, καθώς σήμερα είχαμε τα εγκαίνια της τηλεκπαίδευσης και στους μικρούς μαθητές του Δημοτικού. Μια τηλεκπαίδευση η οποία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποδείχθηκε φιάσκο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τα δημοτικά σχολεία είναι κλειστά από προχθές Δευτέρα, ωστόσο η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, καθώς έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Τελικά από ό,τι αποδείχθηκε μόνο προβλήματα υπήρχανε. Σύμφωνα με καταγγελίες από οργισμένους γονείς σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης λειτουργήσε με αρκετά προβλήματα την πρώτη ώρα, ενώ στη συνέχεια ουσιαστικά κατέρευσε για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πολλά προβλήματα εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας όπως η Θεσσαλία, ο Εύρος, η Ήπειρος, οι Κυκλάδες κτλ. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, όντας σε κάποια άλλη πραγματικότητα, σε κάποιο συννεφάκι, δεν ξέρω πού ζει ο Υπουργός Παιδείας, θεώρησε ότι όλη η διαδικασία βαίνει ομαλώς. ούτως ή άλλως, όπως είχαν καταγγείλει και τις προηγούμενες ημέρες συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που συσπηρώνται στην αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο της εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας, είχαν καταγγείλει ότι η τηλεκπαίδευση, η διαδικασία της στα δημοτικά ξεκινάει με την κυβέρνηση να μην έχει εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που αφορά και τους μεγαλύτερους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων. Και να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην αυριανή ημέρα, καθώς αύριο Πέμπτη είναι η μέρα δράσης για τις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη οι εργατικά κέντρα από το νομό Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία, σε συνεργασία βέβαια με τα σωματεία του κλάδου, έχουν οργανώσει μια σειρά από εξορμήσεις, περιοδίες και παρεμβάσεις. Σε κεντρικούς σταθμούς αλλά και σε περιοχές με έντονη κίνηση όσον αφορά λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις τις πρωινές ώρες σε κεντρικούς σταθμούς του μετρό αλλά και σε αμαξοστάσια της ΕΘΕΛ. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μαζί με το Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του αλλά και άλλους μαζικούς φορείς από όλο τον Πειραιά θα πραγματοποιήσουν και παράσταση διαμαρτυρία στις 10 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες. Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής θα κάνει παρέμβαση στο σταθμό του ΟΑΣΑ, στο αμαξοστάσιο δηλαδή, στην Ανθούσα. Ανάλογη κινητοποίηση με παρεμβάσεις, περιοδίες και εξορμήσεις θα πραγματοποιήσουν και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία βέβαια με τα σωματεία του κλάδου. Συγκεκριμένα έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ότι θα γίνουν το πρωί και το απόγευμα εξορμήσεις στις τάσεις του νέου σιδηροδρομικού σταθμού στο πέταλο της Αριστοτέλους, στην Μητροπόλεως στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά και στην Καμάρα. Ενώ το απόγευμα θα γίνουν παρεμβάσεις και σε πολλές γειτονιές της πόλης. Η Θεσσαλονίκη, βέβαια, η οποία αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα με τις συγκοινωνίες. Από την Πανελλαδική Μέρα Δράσης και τη Θεσσαλονίκη να πάμε στο Αγρίνιο, στην Ετωλακανανία. Εκεί αύριο θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στα γραφεία του ΟΑΕΔ Αγρινίου από αντιπροσωπείες των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας όσο και της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλακανανίας αλλά και της Ένωσης Χειριστών και Οδηγών. Οι οικοδόμοι διεκδικούν την καταβολή βοηθήματος των 800 ευρώ, το γνωστό 800, για όλους οι οποίοι βρίσκονται είτε εκτός εργασίας λόγω της κρίσης που υπάρχει στον κατασκευαστικό κλάδο, είτε είναι άνεργοι γενικότερα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον χώρο της υγείας και γενικότερα με θέματα της πανδημίας του κορονοϊού. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε σήμερα νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί η νοσηλεύτρια Ιωάννα Μουρτζιάπη μίλησε σήμερα σε διαδικτυακή εκπομπή με συνέντευξή της και τόνισε ότι τα κρεβάτια, οι κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ λειτουργούν χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κάτι που δεν μας ξενίζει, δεν είναι κάτι καινούριο. Ισχύει σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Μέχρι την Πρέβεζα να πάμε τώρα. Εκεί 129 εργαζόμενοι του νοσοκομείου υπογράφουν ένα κείμενο διαμαρτυρία, καθώς είναι τραγική η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Κραυγή αγωνίας χαρακτηρίζεται αυτή η ανακοίνωση από τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσουν και τα απαξιωτικά σχόλια της διοίκησης του νοσοκομείου. Εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού αποτελούν πλέον και τα στρατόπεδα, καθώς συνοστίζονται πολλοί φαντάροι σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Ήδη έχουμε σήμερα μία είδηση από τον 23ο λόχο μηχανικού στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν εντοπιστεί εκεί 5 κρούσματα κορονοϊού, ενώ όπως καταγγέλνουν οι φαντάροι δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία τους. Στο Πετροχώρι Ξάνθης τώρα σε μια ανάλογη είδηση, έπειτα από επιστολή νεοσύλλεκτου μάθαμε πως σε 40 τετραγωνικά διαβιούν 10 άτομα. Προφανώς για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όσον αφορά τώρα την πανδημία, όπως είπαμε, ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 3.209 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Σπάσαμε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 2.917. Από αυτά τα 29 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Σπάσαμε λοιπόν και το φράγμα των 80.000 κρούσματων. Έχουμε πλέον 82.034 στην Ελλάδα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.288, καθώς 60 ασθενείς έχασαν το τελευταίο 24ωρο τη ζωή τους, ενώ οι διασωληνωμένοι από τους 443 χθες φτάσανε στους 480 σήμερα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Καταρχάς, να πούμε ότι θετικός στον κορονοϊό εντοπίστηκε και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, Δημόκριτος Ζερβάκης. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς υποβλήθηκε σε τεστ μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της τριμερούς των Υπουργών Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ και τελικά βρέθηκε και αυτός θετικός. Ενώ σε καραντίνα τέθηκε και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης μετά από επαφή και του ιδίου με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ωστόσο, το δικό του τεστ έχει βγει αρνητικό. Time. Από την Κύπρο να πάμε στην Αυστραλία, εκεί στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας θα επιβληθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα γενικευμένο lockdown διάρκειας 6 ημερών προκειμένου να μπει φραγμός στην εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Σε ειδήσεις τώρα που έχουν και γεωπολιτικό χαρακτήρα, να πάμε μέχρι τη Συρία, γιατί εκεί είχαμε νέα Ισραηλινή επίθεση σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα 3 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας να σκοτωθούν και άλλο ένα να τραυματιστεί. Πηγή προσκύμενη στο Συριακό στρατό μίλησε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σάνα και τόνισε ότι η Ισραηλινή επίθεση, με συγχωρείτε, στην Συριακή επικράτεια πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Νωρίτερα το πρακτορείο το συγκεκριμένο έχει μεταδώσει ότι στις στοιχείες αντιεροπορικής άμυνας της Συρίας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτιστεί μια άλλη Ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο την πρωτεύουσα Δαμασκό. Από την πλευρά του Ισραηλινού στρατός ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήρθε ως απάντηση στον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών στη γραμμή αντιπαράθεσης στο κατεχόμενο από το Ισραήλ Γκολάν, στα υψίπεδα του Γκολάν. Στοχοποιήθηκαν θέσεις της Ιρανικής δύναμης Κούντς και των Συριακών ενόπλων δυνάμεων. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος, ανακοίνωσε χθες ότι θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν από 4.500 σε περίπου 2.500 έως τα μέσα του Ιανουαρίου. Αυτή την ανακοίνωση εξέδωσε χθες το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Επίσης, ο υπηρεσιακός υπουργός άμυνας των ΗΠΑΚ, Κρίστοφερ Μίλερ, επιβεβαίωσε ότι θα απομακρυνθεί και τμήμα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται στο Ιράκ. Εκεί από 3.000 θα μειωθούν σε 2.500 στρατιώτες Αμερικανοί που υπηρετούν εκεί. Πάντως θες στο ίδιο το Ιράκ εκτοξεύτηκαν 7 ρουκέτες το βράδυ στην πρωτεύουσα Βαγδάτη κατά της Αμερικανικής πρεσβείας, μια ενέργεια η οποία από ό,τι φαίνεται δείχνει ότι μπαίνει τέλος στην εκεχηρία που είχαν κηρύξει πριν από ένα μήνα φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες της χώρας. Συγκεκριμένα 4 ρουκέτες έπεσαν στην λεγόμενη πράσινη ζώνη όπου βρίσκεται και η Αμερικανική πρεσβεία, ενώ οι άλλες 3 έπεσαν στις συνοικίες της Ιρακινής πρωτεύουσας. Η τελευταία είχαν ως αποτέλεσμα δυστυχώς να σκοτωθεί ένα κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλοι 5 πολίτες, όπως διευκρίνησε ο Ιρακινός στρατός. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι στα μέσα του Οκτωβρίου φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ είχαν ανακοινώσει ότι θα σταματούσαν τις επιθέσεις εναντίον της Αμερικανικής πρεσβείας, με την προϋπόθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν στην απόσυρση όλων των στρατευμάτων τους έως το τέλος του 2020. Smoking lights and music. από το Ιράκ να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη γνωστοποίησε ότι καθαιρεί από τα καθήκοντά του τον Κρις Κρέμπς, ο οποίος είναι διευθυντής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος βέβαια επικεφαλής υπερασπίστηκε την εντυμότητα των προεδρικών εκλογών, αφισβητούσε ευθέως τις καταγγελίες του Αμερικανού Προέδρου πως έχει υπάρξει εκτεταμένη νοθεία. Και έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ τον καθαίρεσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος 2 εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι έχει ο ίδιος κερδίσει και να καταγγέλει χωρίς βέβαια αποδείξεις ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία. Έναν ισχυρισμό τον οποίο αντικρούν καθημερινά οι αμερικανικές υπηρεσίες. Σε μια είδηση τώρα που αφορά την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ειρήνης βασικά μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ζήτησε προχθές Δευτέρα την έγκριση του τουρκικού κοινοβουλίου προκειμένου να στείλει στρατιώτες στο Αζερβαϊτζάν για να συμμετάσχουν στην ρωσοτουρκική αποστολή επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Πλευρές των σφοδρών ενδοαστικών αντιπαραθέσεων που μένονται στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ήρθαν στην επιφάνεια μετά και το βέτο που έθεσε η Βουλγαρία σε μια διαφορετική είδηση. Η Βουλγαρία, που αρνήθηκε να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βόρεια Μακεδονία. Στην ουσία, οι Βούλγαροι μπλόκαραν επί της ουσίας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια τελευταία είδηση που έχει να κάνει με το πόσο απροστάτευτοι είναι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε όλες τις χώρες του κόσμου στο καπιταλιστικό σύστημα, καθώς στην Κεντρική Αμερική υπάρχουν τεράστιες καταστροφές και τουλάχιστον 9 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Γιώτα που χτυπάει την Ονδούρα. Και αφού πρώτα είχε κοστίσει τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους και 2 παιδιά στην Νικαράγουα, έναν στην Παναμά και σε άλλους 2 στο Κολομβιανό αρχιπέλαγος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. I'm sitting here in my empty cell. It's dark and red and dim. They throw me crusts to eat. Θα ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο στις 5 όμως το απόγευμα ζωντανά για την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου. The gods are watching day and night. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ήταν η εξαιρετική Eloy, η Γερμανή αυτή από Progressive Rockers, και το άλμπουμ τους The Power and the Passion από το 1975, και με αυτούς τους πολύ όμορφους ήχους τις μουσικές θα σας αφήσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας. Rejection. To be in prison for no crime. So God, please take me out of here. You are not one of at this time. Chains tight. We'll be right back.
and where we're.